Krievijas investīcijas Latvijas ekonomikā sarūk jau kopš 2018. Gada, kad notika Latvijas finanšu sistēmas revīzija, bet tagad investīcijas samazinās sankciju dēļ, stāsta Latvijas Bankas ekonomists Matijs Smirošņikovs.
Ilgtermiņā, tomēr, Krievija arī nav nemaz lielākais partners un nav tik svarīgi bijusi, un Krievijas uzkrāto ārvalstiešu investīciju īpatsvars ir tikai aptuveni 8% no kopējā. Un tas šobrīd arī krītas, jo pieņemsim pirms kāda gada diviem, turpat bija 10-11% no visām investīcijām, bet šobrīd tie ir tikai 8%. Protams, ka ir tāda valsts grupiņa, no kurām ieplūst visvairāk, un tās būtu tās mūsu kaimiņu valsts, Igaunija, Lietuva, piemēram. Zviedrija ir izteikti lielākais mūsu partners ilgtermiņā arī, kur ir vislielākais uzkrāto investīciju īpatsvars. Arī Vācija ir diezgan liels, un tad jau tur tās pārējās valsts ir mazāk. Tur ir profesionālie pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, diezgan daudz ir investēts vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tāpat arī apstrādes rūpniecībā un arī operācijas ar nekustamu īpašumu.
Bankas Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka šogad Latvijā darbu uzsākuši mazāk jaunu rūpniecības projektu, bet aktīvi turpinās biroju celtniecība Rīgā.
Latvijā tieši ar biroju attīstību ļoti izteikti nodarbos tieši Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu. Rūpniecība tur vairāk būs investīcijas no Ziemeļvalstīm, no Vācijas, bet birojas no kaimiņu valstīm. Un iespējams, ka Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi mierīgāk uztver šos tā saucamos ģeopolitiskos riskus.
Pēterim Strautiņam vaicāju, kādu ietekmi uz Latvijas ekonomiku varētu atstāt Krievijas opozīcijas mediju, piemēram, Dožģ ienākšana Latvijā.
Tātad ir runa par Krievijas opozīcijas medijiem, kas bēg no Krievijas. Interesants notikums, bet es nedomāju, ka viņu darbības apjoms būtu tik liels, lai tas jebkādā veidā ietekmētu Latvijas ekonomikas kopējos skaidrs. Jājautā, vai Krievija ir bijusi vispār nozīmīgs tiešo investīciju avots. Es teiktu, ka Krievu izcelsmes uzņēmēji caur saviem uzņēmumiem Kiprā, Nīderlandē un citur, jā, viņi ir daudz ko darījuši dažādās nozarēs rūpniecībā, piemēram, Food Union, Liepājā Aikoton, arī vēl Rīgas elektromašīna būs rūpnīca. Nākotnē pieļauj, ka no Krievijas puses tiešām nekāds liels investīcijas nenāks. Viens ir politiski faktori, lielāka piesardzība pret naudu no austrumiem un arī tas, ka tur vienkārši naudas ir un būs mazāk. Nu, jāņem vērā arī, protams, tas, ka pasaules ekonomikā kopumā nav laba situācija. Eirozonā pavisam noteikti būs recesija. Tur ir dažādi faktori, gan Krievijas tirgus zaudēšana, gan arī enerģijas cenu ietekme, kas ir daudz skarbāka nekā citur pasaulē. Ja ir ekonomikā recesija, tad tas ietekmē investīcijas, kas ir tāda svārstīga ekonomikas komponente. Un, protams, līdz ar to tas varētu ietekmēt arī investīcijas no mūsu partneru valstīm Latvijā, no Ziemeļvalstīm, no Vācijas, no ASV. Tā kā paši investēs mazāk un arī loģiski, ka Latvijā tā nauda varētu atnākt mazāk. Un plus vēl iespējams arī reģiona risku uztvere. Ir riski, kurus mēs iepriekš iespējams nenovērtējām. Tas rada stresu, protams, var traucēt investīciju piesaistē, bet Grievijas armijas, lielas armijas daļas faktiski bojājai, Ziemeļvalstu tuvošanās NATO, Vācijas ārpolitikas maiņa, tas viss mūsu drošību uzlabo.
Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētājas Lata Elksniņa Zašķirinska stāsta, ka investoriem izšķiroši būs nevis ģeopolitiskie faktori, bet darba spēka pieejamība.
Mēs redzam, ka joprojām investora interese par Latviju eksistē. Un skaidrs, ka investori skatās un pēta, un kas viņiem ir svarīgi, vai Latvija spēj nodrošināt atbilstošu darba spēka gan kapacitāte, gan atbilstošu iemaņu līmenis. Un tas ir bieži vien pēc kā ārvalstu investori vērtē vai ieguldīt Latvijā, vai neieguldīt. Līdz ar to tas viennozīmīgi ir tas, uz ko Latvijai būtu jāvērš ļoti lielu uzmanību. Ja mēs runājam par cilvēku masas papildināšanu, tur ir divi atslēgas punkti. Ja? Viens ir gudrā migrācija un otrs ir esošo cilvēku pārkvalifikācija, lai viņi varētu izpildīt, ko no viņiem sagaida. Un kā mēs par to domāsim, būs atslēga īstenībā mūsu spējai piesaistīt ārvalstu investorus Latvijā.
Globālie faktori, pandēmija un karš Ukrainā ietekmē arī citas valstis, bet tā kā energoresursu cenas Eiropā ir augstākas, visticamāk, Latvija tuvākajā laikā nebūs interesanta energoietilpīgiem ārvalstu uzņēmumiem. Daina Zalamane, Latvijas radio.